3. veebruar 2024 alanud on Eesti meistrivõistlused Thai-boksis ja Eesti Muay Thai liiga. Minu vastas istub treener Kristo Männistu. Tere tulemast.
Tervist.
Kuule, kuidas meistrid sünnivad?
Meistrid sünnivad läbi raske töö ja saalis. Läbi raske töö saalis.
No, sa oled ise sportlane, sa oled ise ringis käinud, sa oled seda sorti treener, kellel on see kogemus ka. Mis seal saalis sportlase iseloomus peab olema, et sa treenerina julgeks ta tuua või soovitaks tal tulla ringi ja et see lõpeks Eesti meistrivõistlustega? Miks mitte võiduga?
Seal peab olema see süda ja see tuhm, mida ei saa õpetada. Kõike muud tehnikat, kõike muud saab õpetada, aga kui sul seda südikust ja südant ei ole, et lõpuni minna ja võitle ja olla lõpuni välja, siis see on nagu kõige tähtsam asi.
Räägime selle südame ja selle tuhi ja selle südikuse ka lahti, et inimene, kes on võitlusspordis teemal, talle see kõik tundub üsna uskumatu, mida siin võitlusspordis ja ringis eriti tehakse. Teisest küljest seda ütlevad väga paljud treenerid, et see on miski, mis ei ole tehnika, see on miski, mis on võibolla suurem, kui me näeme tegelikult seal trenni saalis igapäevaselt. Mis see täpsemalt on? Oskad sa seda kuidagi kirjeldada?
See on miski, mis sul kas on või ei ole. See on miski, mis sinu sees on. Kas sul on see nii-öelda tuli sinu sees, et sa nagu tahad reaalselt ka võita, isegi siis, kui sul on, ma ei tea,
pointid
katki, luut katki, et kas sa nüüd annad alla või sa lähed edasi lõpuni. Et see on mingi nii-öelda X-faktor, ütleme, kui me nagu meistritest räägime, mis on või ei ole.
Milline treener sa oled?
Ma tahaks loota, et ma olen selline õiglane, aga samal ajal kindlasti karm. Et leepe treener ma kindlasti ei ole, ma nõuan palju, aga ma nõuan seda nagu võistlejatelt. Et harrastajatelt ma kindlasti seda sama asja ei nõua, aga oma võistlejatelt ma nõuan alati palju, maksimumi ja no, ütleme mõlema poolsust ausust, et kui on vaja kritiseerida, siis ma kritiseerin ja ootan sama nagu vastu ka kindlasti enda nagu sportlaste poolt, et mis iganes, kui nad tunnevad, et kuule see treen on natukene liiga nüüd hull praegu täna minu jaoks, nad ütlevad seda, et oma keha tuleb ka nagu tunda ja nagu nüüd saab koostööd teha, et aga jah, eelkõige ma arvan, ma olen sellukene emotsionaalne, karm ja õiglane treener.
No treener ja sportlane peavad oma vahel klappima või nad tegelikult ei pea väga heade tulemuste saavutamiseks? Kas nad peavad ka sõbrad olema või on see ikkagi, on seal mingisugune piir vahel, et see austus ei ole tegelikult sõprus?
Ütleme, et see mingisugune piir võibolla tegelikult nagu peaks nagu vahele jääma, et ta ei saa nagu olla sul nii-öelda sõber ikkagi, et ta peab olema ikkagi nagu see autoriteet, keda sa kuulad. Tihti peale on see, kui sa oled nüüd nii sõbrad asemel, et siis nagu kaob see
Respekt
kas mitte nagu ära kaob, aga nagu see läheb nagu teisele tasandile. Et kindlasti tuleb väga palju kasuks. Mina olen oma kahe sportlasega, Rasmuse ja Markusega, nagu pigem ikkagi ka sõber, aga ma olen alati seda piiriga hoidnud, et nagu ma ei lase neid nagu nii lähedale võib-olla, kui nad nagu võib-olla tahaksid.
Jutt käib siis Markus Mittelist ja Rasmus Maivelist.
Markus Mittelist ja Rasmus Maivelist, jah, et nemad on mul praegu kaks nagu säravamat sportlast. Ja just, et nagu hoida seda piiri, et ikkagi treener, nemad on õpilased, et kui vajas ma saan neile öelda, mida ma tahan, eks ole öelda, või vastupidi. Et,
no sa oled üsna nõu täis sõimand ka, kui sportlane on selline veidike venivillem või on lasnud lati tegelikult alla. Kuidas see mõjub sportlasele? On see selline isalik kasvatamine või?
Õnneks hetkel tundub jah, et nii on nende mõlema poolt, et ma ise vahepeal nagu ka ütlen ära, teen ära need asjad ja siis mõtleme või tagati järgi, et kas ma olin natuke liiga karm või midagi, aga tagasi side vastu on just olnud vastupidi, et kui mul oligi...
Et mõnikord on vaja seda äratust, meile vaja on ju, et kui me ise ei näe, et siis keegi kõrvalt ütleks, et kuule. Ja lõppkokkuvõttes on ju treener see, kes ringinurgas ainukesena kuidagigi saab sellele võistlejale kaasa aidata, sest ringis võitleb iga mees enda eest ja naine, aga ringi nurgas olev, nii mõnigi sportlane on öelnud, et ringi nurka tulek on just kui korraks koju jõudmine.
Just. Et see minuut aega, mis sul seal pausi vahepeal on kahe raundi vahepeal, see kui vaja saab teha üks motivation talki, kui vaja saab teha tehnilist juttu, et mis nüüd on vaja muuta, eks ole. Aga tihti peale seal ikkagi on vaja, võibolla, kui on raske round olnud, siis on nagu vaja motiveerida, et nagu lähme nüüd ja teeme nüüd oma asja, eks ole. Et, mul on hästi meeles üks adrenaliini võistlus Markusega, kus oligi niimoodi, et oli täitsa juba läbi. Ja ma kuidagi lihtsalt suutsin tal nuppe keerata, ütlesin, et kui sa oled nii palju tööd teinud trennis ja nüüd sa nagu siin nagu loivad, et võtta ennast kokku. Ja mees tuli täiesti uue hingamisega, eks ole, sinna viimasesse raundi. Ja et ongi, et nagu sellepärast peab olema treeneri ja õpilase vahel ka nagu mingisugune siukene lähedasem side, et ma suudaksin neid nuppe vajutada, mida keegi isegi teine ei tea.
Teaksid,
ja just, et millist nuppu vajutada. Ja millal on seda vaja vajutada, millal mitte.
Et millal on hea sõna oluline, millal on see karm sõna vajalik selleks, et ta teeks ära selle tulemuse, millest ta ju tegelikult unistab, muidu ta sellest spordist sellisel kujul osa ei võtaks.
Just, et noh, ma olen ise ka olnud võistlejana ringis niimoodi, et mul on olnud nurgas nii-öelda, noh, mitte võõrad, aga sellised siis, kes ei ole tegelikult minu päris treenerid olnud ja see nagu muudab nii palju, vähemalt minu jaoks muutis väga-väga palju, kui mul oli peatreener nurgas või siis oli nii-öelda see abitreener nurgas, et see tuh ja see vaib oli kohe täiesti teine.
Me räägime varsti Markus Mittelist ja Rasmus Maivelist veel pikemalt, aga sinu käest, kui sa vaatad praegu Eesti taiboksi olukorda suures pildis, täna on taas rekord.
Vägev.
Kaks vägev. Päeva, enam ei mahu ühele päevale ära.
See on uskumatu, 60 fighti päevas on.
Kui sa lähed ajas tagasi, kui oli sinu algus, aasta oli siis?
2010 ma arvan. 2010,
jah. Et 14 aastat tagasi. Mm-hmm. Milline on see tänane päev siin, kui tribüünid on juba inimesi täis, ring on valmis, 10 Muay Thai liiga matsi toimub täna, siis hakkavad taiboksi meistrivõistlused. Inimesi on tohutult.
Minu esimene Muay Thai liiga toimus 11 matsi kokku. Täna on 10 matsi soenduseks lihtsalt. Areng on olnud tohutu ja massiivne lihtsalt see, millise publiku hulga me oleme siia lihtsalt pealtvaatajateks juba saanud, on nagu vägev. 120 sportlast täna, 120 sportlast homme, see on midagi uskumatud. See on tõesti äge. Äge on seda arengus olnud olla sees, et kui ta oli lapsekingades, nüüd kui me oleme juba suured mehed, suured naised siin. Et põnevad ajad on ees, ma tahan näha, mis siin saab 50 aasta pärast veel.
Et kui need noored, kes täna tegusi teevad juba, ütleme võibolla mitte veel superstaaridena, aga kui need jõuavad nendele suurtele areenidele ja just. Miks mitte maailma tasemele. No korona tõi valusaid oope päris paljudele spordiklubidele, et sina ka sellisel kujul versus spordiklubi panid kinni. Kas on täna tagasi vaadates kahju tunne või kurb ka või tegelikult selline suurtega ühinemine on lõppkokkuvõttes spordile kasulikum?
See on niisugune kahe otsaga asi, et ühtepidi ma on momente, kus ma mõtlen ja igatsen seda oma spordiklubi, tegin oma asja, ma olin nii-öelda iseseisev väike. Teistpidi see töö, mis sinna sisse läks ja see nii-öelda tasu, mis sealt vastu said, need ei olnud nagu oma vahel balansis, et tänasel päeval mul on kindlasti noh, minu elu on lihtsam, meil on nüüd kindlasti ka kontakte rohkem. Et, ja see teine küsimus, et kas suurtega ühinemine on õige või mitte. On ka, ütleme, siin väikses Eestis võibolla ta on õige, samas nagu konkurents on see, mis viib meid edasi. Et natukene sükkene jälle kahe otsaga asja, et ühtipidi oleks hea, kui on nagu palju spordiklubisid, omavahel saaksime võistelda, konkureerida. Et ikkagi oma klubi poistega ei taha nagu nii väga, eks ole võistelda. Et see on nagu see asi, aga no jah, et ütleme, kui sa korra
oled oma klubi... ei ole.
Jah, et kui sa oled korra oma klubi juhtinud, siis kindlasti sa nagu jääd seda aega võibolla igatsema, aga kaine mõistus ütleb seda, et no, otsus oli kindlasti õige.
Aga kui treenerina vaadata, me oleme Eesti võitlusspordi ajaloos näinud ka seda, et selline tippude ühinemine ühte klubisse, olgu see siis sparride näol või sparingute näol või liitumine suurematega, et see tegelikult annab sportlasele uue taseme, sest kui sa oma klubis treenid ainult endast nõrgematega, siis tegelikult sa, ütleme, suurtel lavadel, kui nii võib öelda, tegelikult jääd ikkagi hätta.
Just, et ja, versusega meil oligi nagu mul võibolla siis kõige suurem see probleem, et minu, kui mul oli Marko Schult, siis ta oli seal tipus, eks ole, keegi nagu konkurentsi ei pakkunud, siis tulid Markus Rasmus, nemad said omavahel nagu konkureerida, eks ole, aga nüüd siis jällegi, et ütleme, tänaseks päevaks olekski keeruline, et nad oleksid oma treeninggruppis nagu topis ja pole kellega konkureerida, et seal vähemalt... Kevin Renno Võrdusporti Akadeemias on nii palju erinevaid sportlasi, kellega sparrida igapäevaselt, mitte ei pea midagi eraldi kokku leppima, et selles mõttes kindlasti on see sportlase vaatavinklist on see ainult hea ja ainult kasulik, seda ma olen alati öelnud, et sa ei taha olla kunagi oma nii-öelda treenis kõige tugevam, vaid pigem sa tahad olla see nõrk
ja
siis sa kasvad.
Räägime su sportlastest.
Räägime.
Viimati detsembris antud intervjuul olid mõlemad üsna, kui mitte öelda palju. Väga emotsionaalsed.
Ja, kaasa arvatud mina.
Kaasa arvatud sina. Rasmus Maivel.
Ja.
Tema kasv, milline on olnud sportlasena, noore sportlasena ja inimesena?
No, tema kasv on pigem sükkene stabiilne olnud. Et, ma olen talle alati öelnud, tegime esimese võistluse niimoodi, et oli võibolla 3-4 kuud käinud treenis minu juures. Siis mulle kirjutati seda adrenaliinilt, et kas on selles kaalus kedagi. Üks poiss on, ma kui mind küsida, et ma isegi ei arvan, et ta tahab võistelda. Ta oli kohe, et tahan ja läks, võistles, võitis, tegi ilusa matsi. Ja ma olen talle seda alati öelnud, et Rasmus, sa oled väga talentikas, aga sa ei ole töökas. Et Rasmusel...
On talenti peale, ja vaja töökust juurde.
Just, et töökus võidab alati talendi, seda ma olen kõigile alati öelnud, et sa võid olla ükskõik kui talendikas, aga kui sa ei ole töökas, siis töökas mees võidab sind lõpuks, nii kui nii. Ja, ja Rasmusel on jah, et teeb fightid ära, siis ta vahepeal teeb pausis, ta tuleb tagasi jälle fightib, et nüüd peale seda detsembrit pole ta pausi teinud.
UFN-ist räägime just, siis.
Et, nagu kui meil oli see viimane intervju ka, siis ma ütlesin talle, ma loodan, et nüüd see pausi ei tee, eks ole. Ta ei ole seda teinud, ta on praegu treenis ilusti, meil on uus fight aprillis planeeritud ja loodame see siis stabiilne kasv läheb nüüd natukene raketina järsemaks kasvuks.
Aga see talendikus, kui oluliseks sa seda üldsegi pead?
Ma ei pea seda väga oluliseks, et nagu ma ütlesin, et töökus on olulisem, et... Ma isegi ei tea, kas noh, talent, sul on mingid eeldused ja soodused olemas, eks ole, aga nagu ta, kas talent tegelikult üldse on olemas, et kas talent ei ole see sama mees, kes on lihtsalt väga palju tööd teinud ja väga palju vaeva näinud, et ma arvan, et ja, see pigem on nii, et seal on kindlasti muidugi no, mingid eeldused ja mingid, et oh, mul on keha hästi lahti, eks ole, ma saan need jalgu hästi kergelt visata, et see on nagu eeldus, aga see töökus võidab alati. Ma ei pea seda nii oluliseks.
Räägime lahti selle UFN intervju ka. Rasmus oli seal väga emotsionaalne ja kuna nende matside vahel ei ole võimalik teha pikkasid intervjuusi, siis need küsimused ja vastused jäävad meil alati üsna lühikeseks, aga nende vastuste taga on tegelikult suuremad lood.
Yeah.
Ja sealt intervjuust, ma soovitan kõigil vaadata ja kuulata ka seda intervjuud, on koht, kus Rasmus räägib sellest, et tal on nii hea meel, et sa olid temaga üldse valmis uuesti minema.
Ja.
Mis selle taust oli? Olid sa talle öelnud, et kui sa ennast kokku ei võta, siis, siis ma ka sinusse sellisel kujul aega ei panusta või mis selle taust seal oli?
Taust oli selline, et praegu. Mäleta, millal see viimane UFN oli, kui ta kaotas selle. Arvan, et see oligi siis detsember aasta tagasi. Ja siis ta kadus ära, ta ei olnud trennis kuni sügiseni.
Mm.
Ja ta tuli tagasi, siis ta ütles, et no, ta tahaks nagu võistelda värki. Ma ütlesin, et aga sa ju ei tee isegi trenni ega midagi. Aga minu usk temas ikkagi, et kui tal just tuleb nagu mingi nii-öelda eesmärgi põhine ettevalmistus, siis ta on alati näidanud ennast väga tugevast küljest ja sellepärast ma nagu selle võimaluse talle andsin, siis ma nägin, et oli oma elus nii-öelda nagu raskes kohas omadega ja tal oli vaja seda, et tal on nagu mingi eesmärk, tal on mille nimelt tööd teha ja siis ma lubasin, et okei, ma viin su sinna profimatsile siis, aga sa annab mulle endast 110%.
Ta andis.
Ta andis 150.
On ju. Ta andis, see võit oli, seda oli teie nägudest näha, et see võit oli teile mõlemale üli magus.
Absoluutselt.
Ja tähtis.
Magus oli just eriti just see, et nagu need need asjad, mida me treenisaalis tegime, harjutasime kõik need kontrad, need löögid, need tulid seal täpselt nagu, noh, nagu visu, ma nägin seda ette. Ja see, ja kui sa näed oma peas midagi ja siis see nagu päriselt ka juhtub, siis see tunne juba on nagu nii äge. Et...
Mis su süda ütleb seal, kui sa seal ringi nurgas oled ja kaasa elad? Mis su süda teeb treenerina?
No ta kindlasti on kaks korda kiiremas pulsis sageduses kui tavaliselt. See on raske. See nurgas olemine teine kord palju raskem kui see
võistlus. Ringis.
Ja, et, ka tänase päevan ikka tuleb see võistlus, mida lähemale jõuab, joobesad lähevad igiseks, mis sest, et ma olen seal sadu kordi käinud seal nurgas, eks ole. Et, see ei muutu. Et see, ja, see on tükkene raske asi, aga süda on alati selles mõttes ikkagi pigem uhkus täis vahet ei ole, mis see tulemus seal on.
Ja, kas võit või kaotus, sportlane andis ju endast nii või teisiti kõik seal ringis.
Ja, kui ta annab endast kõik.
Kui ta. No seda tead sina treenerina seal. Ma järgmine kord kindlasti küsin, kui palju see protsent oli. Oli 150, 110 või oli lihtsalt 5?
Ja, mõnikord on ka seda juhtunud.
Kas Eestis on puudu võitluspordi juures just spordipsühholoogia nõustajad ja inimesed, kes näiteks aitaks noortel meestel kaotustega toime tulla? Et ma saan aru, et seda tööd ühest küljest aitavad teha ka treenerid, aga selliseid professionaalseid inimesi, kes aitaks seda mentaliteeti ka kuidagi hoida stabiilsena paigas võitja mentaliteedi õpetajaid, kas meil oleks vaja?
Ja kas need just nagu vaja oleks, mina praegult tähemalt oma sportlaste kõrvalt seda ei näe, et neil hullult seda vaja oleks, et me saame nagu ise hakkama. Kindlasti on nagu sellise kõrgem tase, kus on nagu ütleme maailmatasemel, seal on need asjad natuke teistmoodi kindlasti, et seal see üks kaotus või see üks fight üleüldse võib olla nii suure nii-öelda mentaalse mõjuga sulle, et sul on vaja lihtsalt.
Kedagi,
just,
kes aitaks.
Just, et kes oskab ja kes saab võibolla aru, mis see sinu lause praegult nagu tegelikult ka tähendab. Mm-hmm. Et, ikka sportlased ütlevad mulle ka siin fight weekidel erinevad selliseid lauseid, mis me panevad nagu natukene kahtlema, et nagu mis see sõna kasutus siuke on, eks ole. Et kui ma oleks võibolla õppinud seda psühholoogiat ja saaks läbi lugeda sealt ridade vahelt, et mis see nüüd nagu tähendab, et siis oleks võibolla kindlasti nagu kasu. Kas neist puud, noh, me võime öelda, et vist on siis nagu puud, et ma nagu hetkel ei tea ka kedagi, kes oleks nagu...
Ei tule ühte nime võitlusspordis.
Just mm-hmm. keskendunud võitlusportlastele, et see ongi, üks asi ongi teha suusatamist, eks ole, talle ole psühholoog, teine asi on võitlusspordis olla psühholoog, et see võitlusport
kui
on...
Kui sa kunagi pole tagaruumide sigistanud mm-hmm. ja ise ringis käinud, siis tegelikult see, just, mis selle inimese peas just, toimub, seda sa oskad ainult ennustada.
Just, et see sama psühholoog peaks olema ise olnud ka vähemalt.
Siit on ju mm-hmm. läbi käinud.
Just, et muidu sa ei saa seda kunagi teada, et noh, see ei ole lihtsalt, et ma lähen nüüd mängin jalgpalli, eks ole, et me ei mängi boksi.
Võtame Markus Mitteli ka ette, taastub täna Eesti meistri, taiboksi meistrivõistlustel ringi.
Ja.
Mis sa ennustad?
Meil on väga tugev turniir, väga tugev konkurents. Selles mõttes, et eelmise aasta võitja, kes võitis Ott Remmerit, Allan Volosotõh on meil seal. Meil on Taur Kuitor seal ja siis on meil keegi liider Muay Thai klubist, mis on ka alati tugev klubi. Teda ma isiklikult ei tea, pole kunagi näinud, aga noh, usun, et on ikkagi tugev poiss. Ja no, miks me siin oleme, ongi sellepärast, et Markusel on nüüd see aeg, kus me lähme nii-öelda suurte poiste sekka juba. Et, ma arvan, et see oli märts 2022, kui ta mulle treenisaali esimest korda sisse astus. Ehk siis pole võimalt isegi 2 aastat, me siin praegult tööd konkreetselt teinud. Me oleme praeguseks teinud 2 profimatsi, meil on suur turniiril nüüd märtsis tulemas. Ja selle tänase päeva
märtsis eesmärk... siis Jakuusa fightid.
Jakuusal, jah. Et tänase päeva eesmärk ongi meil lihtsalt näha esiteks 100 turniiri kogemus, et saada mitu matchi. Ja näha, mis me teeme siis nii-öelda suurte poiste liigas. Et 2 aastat on tegelikult treeningkogemusena väga vähe. Et seda ma toongi siin, et Rasmus oli talendikas, Markus on töökas. Ja näete, kuhu see töökus on viinud teda nagu palju kõrgemale. Et, sest et Rasmus oli... Minu juures treenis juba vähemalt poolest ennem käinud enne Markust. Ja Markuse tõigi siis nii-öelda Rasmus minu juurde treeni, tahtis kohe võistelda ja me läksime kõige meesimese võistluse 2-3 kuu pärast vist.
Milline noor mees Markus on inimesena?
Markus Markus on väga hea südamlik ja rõõmsameelne ja kunagi pole tal nagu midagi halba kellegi kohta öelda olnud. Et on ja hästi rõõmus, hästi tore, hästi
ja üli töökas.
Hästi töökas ja see on tõesti. Et noh, eks ikka see töökusel toob kaasa selle, et meil on ka vahepeal sellist rämp väsimust ja kõike tulnud, eks ole, aga noh, me õpimegi ise ennast tundma, ise enda keha tundma, kus on meie piirid, kas need piire saab nihutada või ei saa nihutada.
No Markusel oli ka see UFN-i võit oli talle väga erilise tähendusega, sest ennem seda, noh, viirused liiguvad ringi, inimesed on sügist talve perioodil nii palju haiged, ma saan aru, et ta kukkus kokku ja ta tegelikult ei teadnud, mis üldse saab, kas ringi õnnestub detsembril UFN-il minna. Ta siiski läks.
Ja, et kui sa nädal aega enne matši kukud kokku, kui meil hakkab just kaalu võtmine, siis see on nagu sükene väga ohtlik ja halb märk. Et, aga lõpuks tuli ikkagi välja see, et probleem oli veresuhkrus, et oli liiga palju ennast siis võib-olla nagu näljutanud. Noh, kogenematuse tõttu ja oligi veresuhkur lihtsalt läks nii madalaks.
Kaalu võtmise pärast.
Jah, see järsk püsti tõusmine, siis see lõi pildi kõikuma, eks ole, ja siis kukkus seal kokku. Aga noh, kui ma selle pühapäeva selle sõnumi sain, siis see oli need emotsioonid, mis mu sest läbi käisid, on ikka päris hullud, et ma ei teanud samamoodi, mis saab. Ma nägin teda sama õhtu, siis ta õnneks nagu näost ei olnud väga ära ja mõtlesin, et okei, okay, et me teeme selle asja lihtsalt ära, eks ole. Et ma lasin tal see sama päev isegi süüa midagi head ja siis lihtsalt võtsime järgmine nädal natukene raskemalt kaalu. Aga toimis ja järelikult oli õige tegu.
Sa treenerina ei anna alla?
Ma ei anna inimesena, treenerina ega võistlejana kunagi alla, mitte kunagi.
Sa oled seal saalis olemas ja ootad seda sportlast tagasi ükskõik mis?
Jah, alati. Kui tal on tahe, inglise keeles mõn, there's a will, there's a way. Ja nii on.
Aitäh sulle, Kristo Männistu, et sa oled noored mehed võtnud sellisel viisil ette, et neil on võimalik astuda suurtele lavadele, täita oma eluunistusi ja võtta osa Eesti meistrivõistlustest. Ja ma soovin sulle õnne ka siis, kui ma edaspidi intervjueerin ainult sportlasi, aga ma püüan alati kaasata ka treeneri, sest sportlane üksi sinna tippu ei jõua. Seal taga on alati palju inimesi ja esimene nendest on treener. Aitäh, et sa teed seda tööd.
Aitäh, Marika.